Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu gün 2020-nji ýylyň 20-nji marty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Siz koronavirus we ondan gorunmak barada näme bilýärdiňiz? Bütün dünýä taglyk guramaty bu barada anyk maslahatlar berýär. İstanbul'da koronavirustan gorunmagy tinan çanlyk aýdylýan 4 Türkmenistanly ýatamar aktan zäherlenildi. Bu diýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanış ederim. Европада коронавирусын пандемиясынан иң улы итке чекен Италия 10-нчы мартта гердән чаклендермәләрнең мөхлетен узылдыганлыгын игълан итте. Бу йортта коронавирустан ягылуларның саны яңа эсләртте. Алынып барылган чаралар оларның баштагы мөхлетеннән узылдылмалы дип Италияның премьер-министры Джозеппе Конте 19-нчы мартта йордың Карьера делла Сера газетасына бергән интервьюсында әйтте. Италияда 3-нче апрельгә чаклы гердән хәзерге чаклендермәләр йерли илатыдына ише бармак саглык ягъды яда адатдан ташар ягъдайлар сәбәпле Köçä çykmagy ruhsat berýär. Azyk satylan dukanlardan we dermanxanalardan başga dukanlaryň köpüsi 25-nji martda çenli ýapyk galýar. Italiýada koronavirustan ýogulan adamlaryň sany koronavirusyň dekabrda ýüze çykan ýeri Hitaýdaky bilen tassyňledi. 19-njy martda Italiýada ýene 475 adam ýoguldy we ölenleriň sany 2900 adama ýetdi. Italiýadan 23 ýetihat köpilatly Hitaýda şu wagtda çenli 3200 adam koronavirustan ýoguldy. Iň köp adam ýetkili ýurtlaryň ýene biri Iranda 1000den gowra adam koronavirustan ýoguldy. Azerbaýjan öz paýtagty Bakuwy ýapyp ýurtda koronavirusyň ýaramagynyň öňüni almagy tenin şäher hökümetiň kararyna görä 19-njy martda Baku, Goloýdaky Sumgayyt şäheri we Apşeron etrawy tez kömek ýük täşeji we halat edýän hem ýol hilakçylygyna gözükçülük edýän toporlaryň ulaglarından başga ähli awtoulaglar üçin ýapylýar. Bu çäklendirme 29-njy martda çenli dowam eder. Baku Sumgayyt şäheri we Apşeron etrawy arasynda şeýlede tutuş ýurdun içindäki ähli demir ýol gatnawy hem ýatyrylýar. Azerbaýjan koronavirusly 34 adamyň katabalanlygyny we 1 adamyň ýogulanlygyny habar berdi. Goňşy Ermenistanda 16-njy martda adatdan daşary ýagdy eglan edildi we bu ýerde koronavirus ýokuşan 115 adam katabalandy. Günorta Kafkaz ýurtlarynyň ýene biri Gürjistanda koronavirus bilen 40 adam katabalandy. Kazakstanyň koronavirus bilen kesilenleriniň sanynyň 44 adama ýetmeginiň ýa-ni ýurdun milli puly teňe ýene goşady. Paýtagt Nur Sultanda we ýurdun iň uly şäheri Almatada valyuta çalışyk nokatlarynyň ençemesi 19-njy martda Amerikan dollaryny we euro valyutasyny satmadylar. Kazakstanyň milli puly 25% hümmetini ýitirip 471 teňe 1 dollara barabar boldy. Martyň başynda çalışyk kursy 375 teňe derejesinde diýdi. Soňky günlerde dünýäde neftiň bahasynyň peterilmegi we koronavirusyň ýaýramagy bilen baglanlykda dünýä maly bazarlarındaki çökkünlük sebäpli teňgeniň narhy soňky günlerde ýetgiderle aşaklapdy. Gazakstanyň saglyk ministrliginiň 19-njy martda aýtmagyna görä ýurtda koronavirus sebäpli keselenleriniň sany 44 adama ýetipdir. Goňşy Özbegistanda koronavirusly ýagdaýlaryň hasabalanan sany 23 adam, Kyrgyzstanda 3 adam, Merkezi Aziýanyň ýene 2 ýurdy Türkmenistan we Täjikistan koronavirus bilen keselenler barada resmi habar bermeýärler. Orsiýetde COVID-19 keseli sebäpli ilkinji hilakçylykly ýagdaý hasabalandy. Ýurdun koronavirus boýunça işçi toporunyň 19-njy martda aýtmagyna görä Moskwada koronavirustan bejer galan 79 ýaşly Denan ýogulupdyr. Maglumaty Moskwanyň nomer 2-nji ýokunç keseller hasahanasynyň başlykmany Svetlana Krasnowa talgylanyp habar berdi. Bilmegine göre yoğulan denanın gant keseli ateroskleroz yokurgan batırşı bilen bağlı yürek keseli ali sağlık problemalarının ençemesi olupdır. Orsiýet koronavirus ýokuşan 147 adamyň hasabalananlygyny tasdiklady. Pakistanyň häkimetleri paýtagt Islamabaddaky sufileriň mukaddes gonamçylyklaryna ziyaratçylyk ýapdy. Muzeýlere, arheologik ýerlerine we tiýahatçylyk merkezlerine hem barmak gadagyn edilýär. Bu ýurtda koronavirus sebäpli keselenleriň sany 301 adama ýetdi. Olaryň aglaby köpüsi Irandan gaýdyp gelen ziyaratçylar. Sowda Arabistanyň we Dubaýdan ýurduna dolanan 2 pakistanly 18-nji martda ýoguldy. Olaryň ölümi ýurtda hasabalanan ilkinji adam pedaly ýagdaýlar boldy. Pakistanlaryň müňlerçe soňky hepdelerde Bulucistan regionunda taftan serhet geçilgetiniň golunda karantina salyndy. Olaryň köpüsi Irana siyahat eden ziyaratçylar. Birleşen Ştatlar Awganistanyň hökümetiniň we Talibanyň ýetirleri boşatmagy işine mümkin bolduğundan tiz başlamalydygyny aýtdy we koronavirusyň global pandemiýasynyň gysyk döredýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň Awganistan boýunça ýörite wekili Zalmay Halilzat koronavirus tutsaklaryň boşadylmagyny gysdaýar. Wagtyň uly ähmiýeti bar diýip 18-nji martda Twitterde ýazdy. 9-njy fevralda Halilzat Talibanyň wekilleri bilen Awganistanda 19 ýyl bäri dowam eden uruşy toňlamak maksadyny göz öňünde tutýan ylalaşyga gol çekdi. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.